Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Bisem tal-Missier, tal-Ben, tal-Spiritu Santu. Amen. Ejjum il-qalb is-sejn għamlu talba lill-Spiritu Santu. Għak nitolbuħ sabiex jitina dawl il-qawa tijaw. Nitolbuħ sabiex jiftħinna qalbna bera għal da kollu li ju jishtiq jagħmel fina u permezz tagħna. Matul dawn l-eżerċizzi fil-kelma li l-mulej se jirwaslinna. Mister ħani nitolbuk f'isem Ġesù biex inti joġbok tibgħat il-qawwa tal-Ispirtu tiegħek fuqna kull fejn insabu. Iftinna qalbna beraħ, iftinna moħħna beraħ. Siħeb din il-kelma ħan nisimgħu bil-qawwa tal-Ispirtu f'ħajjitna. Snimarik Marija bi grazzja mimlija mulej miegħek. Imbirkanti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesù. Qaddisa Marija Malla tlopalina mit-tinbin. Issa u fissija tal-Multana, Amen. San Giuseppe u San Franġisk itolbu għalina. Nilqakom insistijiet għal dawn l-eżerċizzi. Ir-raba' jum illi kif nafu mill-bira għallum tbidlet iċ-ċirkustanza sħiħa f'pajjiżna fej ġew imsejħin ċerti miżuri għal ġiet tas-saħħa tagħna matul din l-imxija tal-pandemija fosthom illi anke il-funzjonijiet reliġjużi ġew sospiżi għal dawn l-erba' ġimgħat li ġejjin. U allura proprju mill-mixja tagħna li konna bdejna fl-imkien fil-Knisja hawnhekk il-qala, issa intom mistiedna biex tkomplu anke fid-djar tagħkom dawn il-mezzi tal-komunikazzjoni soċjali. Jiena nitlob dal-għodu jeżisti dwar hekk x'kelma il-mulej jixtieq jaqsammana, jagħtina f'din il-mixja tagħna. Hekk f'qalbi kelli proprju li dan il-mument li qegħdin ngħixu fih f'daqqa waħda ġejna f'din iċ-ċirkustanza. Illi nifokaw anka ftit fuqha, illi ma nħalluwiex għaddejja il-kelma tagħha titħol f'daw il-momenti konkreti ta' ħajjitna. U biex nagħmlu dana, xtaqt propju nieħdu ftit il-figura ta' San Giuseppe, li huwa patrun f'ta' din il-parroċċa u anka matul din is-sena Giuseppina. Xtaqt nitlaq eżistijej mill-pandemija mid-ċirkostanza li ġejna fuqha. F'terminu tal-lejl biex inżommu anka l-ewwel ġurnata tal-eżerċizzi. Meta rajna l-lejl li fih daħal Nikodemu u li matul il-lejl Nikodemu l-taqa' ma' Ġesù. Il-lejl eżisti jgħid nistgħu nħarsu lejh bħala realtà li tiġi fuqek. Ma tagħmel xejn inti biex il-lejl iġibu fuqek, imma l-lejl jaqa' fuqek eżisti jgħid. U dil-pandemija hija bħal-lejl illi waqt fuqna. Waqt fuqna eżisti u għandha impatti fuq livelli differenti fis-soċjetà. Fih dan il-komunità Nisranija fil-Knisja għandha impatt fuq il-familji, impatt fuq is-saħħa, għandha impatt fuq l-edukazzjoni, għandha impatt fuq l-ekonomija, għandha impatt fuq il-kultura, għandha impatt fuq l-isport, għandha impatt fuq ix-xogħol, għandha impatt fuq ir-rikreazzjoni tagħna. Ċe lejl li taħalli impatt fuq l-oqsma kollha tal-ħajja tagħna. Realtà li ġiet fuqna din il-marda eżisti jgħid. Ma San Giuseppe ukoll nistgħu nħarsu lejh bħala personaġġ fil-kelma tagħha illi wkoll għadda mill-lejl ta' ċirkostanza li ġiet fuqu mingħajr ma kien qiegħed jistennija eżisti jgħid fil-ħajja tiegħu. San Giuseppe eżisti jgħid għadda minn dan il-lejl fir-relazzjoni tiegħu ma' Alla. Alla f'daqqa waħda daħal f'ħajtu u beda jaħdem b'mod stramp li l-mara tiegħu se toħroġ tqila bil-qawwa tal-Ispirtu Santu. Ċe tiġi tfuq ma kienx preparat għaliha. San Giuseppe jgħaddi anka mill-lejl fir-relazzjoni tiegħu ma' Martu, mal-Madonna. Jiġifieri fil-bidu jħares lejha li dina ħarġet qila u żgur mhux minni. X'hemm bejni u bejnek Marija, x'nu jidni jiġri? Għadda minn dan il-lejl li ġi fuqu mhux biss f'relazzjoni ma' Alla, imma f'relazzjoni ma' Martu. San Giuseppe anka f'dan il-mument jgħadda mill-lejl soċjali li jaqa fuqu. Fuqu lejl soċjali għaliex fis-soċjetà kif kien se jidher f'dik iċ-ċirkostanza. Fis-soċjetà wkoll dak iż-żmien issejjaħ ċensiment illi dan ġab mobilità fil-ħajja ta' San Giuseppe ġi fuqu u fiċ-ċirkostanzi tiegħu kellu dal-impatt soċjali esisti. Lejl waqa' fuq San Giuseppe ukoll fil-missjoni tiegħu. Meta aċċetta din il-missjoni u jaċċetta l-paternità u li l-Marija għandu jkun missier legali ta' Ġesù, San Giuseppe esisti fil-missjoni tiegħu jaqa' lejl għaliex Erodi prova joqtol il-Ġesù. U San Giuseppe naraw li jispiċċa eżiljat ukoll fl-Eġittu. San Giuseppe jaqa' lejl fuqu fil-qasam tax-xogħol tiegħu. Għaliex dan meta spiċċa eżiljat l-Eġittu, ma ħax ix-xogħol tiegħu. Il-kelma tagħha tgħidilna li San Giuseppe kien tekton bil-Grek. Ma aħna ngħidula mastru daxxa, però mhux mastru daxxa eżatt, jiġifieri kien jagħmel diversi xogħol tal-id. Jista' jkun tal-injam, tal-bini, tal-ġebel, tal-ħadid, jiġifieri kien multitasker f'din ir-realtà. Però ma nimmaġinax li meta San Giuseppe spiċċa rifuġjat l-Eġittu ħal il-Marija u l-Ġesù ġor l-odda miegħu ħax-xogħol miegħu, ġie għadda mill-lejl anke fil-qossam tax-xogħol tal-ħajja tiegħu. Għaliex qed neħtlu f'dan il-lejl ta' San Giuseppe? Għaliex kif qed taraw dawn ir-realtajiet kollha li San Giuseppe jgħaddi minnhom dan il-lejl li waqa' fuqu huma l-istess bħall-pandemija eżisti jgħid. Il-pandemija li tmiss ir-relazzjoni tagħna malla uħud minnhom qajmitilhom ħafna mistoqsijiet spiritwali, ġabet relazzjoni fil-familja tagħna ukoll il-pandemija ġabet effett fuq il-familji, ġabet relazzjoni fis-soċjetà, impatt fuq is-soċjetà. Impatt fuq il-missjoni tagħna, impatt fuq ix-xogħol tagħna. Ġifieri San Giuseppe huwa figura ħafna attwali. Ċertament il-lejl tiegħu ma kienx il-marda tal-COVID-19, kienet realtà oħra, però id-dinamika hi l-istess. Xi ħaġa li mhux qed jistenna li waqgħet fuq u daħlet f'ħajtu u li kellha impatt. Li interessani nimmeditaw titflimkien f'dan il-mument isisti jgħi huwa l-attitudni ta' San Giuseppe f'din iċ-ċirkostanza. U naraw l-attitudni tiegħu kif tista' tkun ta' eżempju u tqanqallinna u tispirana kif aħna l-attitudni ta' San Giuseppe nistgħu nagħmluha tagħna wkoll f'dan il-mument tal-pandemija li sibna ruħu anke f'din iċ-ċirkostanza li ma nistgħux ninġabru għaċ-ċelebrazzjoni liturġiċi fil-Knejjes tagħna. L-ewwel ħaġa, biex nieħdlu fl-attitudni ta' Giuseppi, nixtieq naqra silta mill-Vanġelu ta' Matteo, l-ewwel kapitlu, fejn nisimgħu ftit dan ir-rakkont u ħanieħdu xi siltiet minnu. It-tnissil ta' Ġesù il-Messija sar hekk. Ommu Marija, wara li tarset ma' Giuseppi, qabel ma marru joqogħdu flimkien saretom bil-ħidma tal-Ispirtu Santu. Żewġa Giuseppi li kien raġel ġust u ma kienx irid ix għandara quddiem kulħadd, għamil jaħsib li jibata mill-boħbi tan-nies. Meta kien għadu qed jaħsibha, der l-anġlu tal-mulej fil-ħolm u qallu: Giuseppe bin David, xejn la tibża tieħu għandek lil martek Marija, għax dak li tnissel fiha ġej mill-Ispirtu Santu. Hi se jkollha iben u inti semmih Ġesù għax hu jsalva il-poplu tiegħu min-nubiethom. Ħa naraw hekk l-attitudni eżistej ta' San Giuseppe dan kollu. Ummu ħa noħduha bħala ir-reazzjoni tiegħu x'jagħmel hu, mhux tant mis-sinifikat kollu teoloġiku ta' din il-ġrajja. U din is-sitwazzjoni San Giuseppe huwa persuna li se jieħu deċiżjoni. U d-deċiżjoni ħa joħodha b'ċerti attitudnijiet li jridu jkunu nieħdu daqsxejn ftit fihom. L-ewwel ħaġa, l-Vanġelu jgħidilna li kien raġel ġust, dikajos bil-Grik. Raġel ġust tfisser f'termini bibliċi illi kien persuna li osserva l-liġi ta' Mosè. Mela fil-qalb tiegħu San Giuseppe quddiem dan il-lejl li sab fuqu l-attitudni tiegħu kienet li jrid joġob l-Alla. Dik kienet l-ewwel attitudni bażika fondamentali. Attitudni li anke aħna rridu nagħmlu l-mistoqsija tagħna dwar eżisti jgħid. Aħna matul dan il-lejl tal-pandemija l-attitudni bażika tagħna meta jtana aħna l-insara, aħna li ċċettajna lil Ġesù, aħna li twellidna mill-ġdid kif rajna daw it-tliet ijiem eżisti jgħid, permezz tal-grazzja tal-Mamudija, permezz tal-maħfra li nirċivu, il-insiru li talla bis-serjetà li rajna l-bieraħ mhux il-sira Imma iben, aħna fil-qalb tagħna, matul dan il-lejl tħanna fih, fil-qalb tagħna għandna din ix-xewqa li noġbu l-Alla li nkunu niġġusti? Jew frott il-biża', il-paniku, is-sitwazzjoni kif inhi din ħaġa taret fil-qalb tagħna biex ma nazzardax ngħid jekk qatt kienet. Jekk le, jew nitolbu San Giuseppe li għandna dil-grazzja wkoll u li aħna nimpenjaw lil nafusna. Li nitolbu l-mulejatina din ix-xewqa li aħna f'din iċ-ċirkostanza mulej jina nixtieq noġbok, nixtieq ngħix il-pandemija skont qalbek. SSTA. E din għandu kull l-ewwel attitudni nisrani li Giuseppe jurina. It-tieni jgħidilna l-Vanġelu illi għamel il-ħsieb bullumaj bil-Grik għeda. U xi tfisser? Mhux sempliċiment il-ħsieb hekk li qed jaħsibha dik hija wkoll, imma li l-ħsieb pjana xtaq, jiġifieri l-interjorità tiegħu kollha kienet involuta. L-intellett, ix-xewqa, l-emozzjoni kien qiegħed jinvolvi lilu n-nifsu kompletament f'din id-deċiżjoni. Kienet xi ħaġa li qed toħroġ minnu għaliex hu li jixtaq li joġob l-Alla. U anka din hija attitudni sabiħa li San Giuseppe jurina f'dan iż-żmien tal-pandemija. Dan iż-żmien meta kulħadd jista' jipponta subajh u jgħid ħadd ieħor x'għandu jagħmel. Mentri Giuseppe hawnhekk jurina li hu qed jinvolvi l-interjorità tiegħu kollha dak kollu li hu fid-deċiżjoni li se jerjuhu huwa. Kemm importanti jeżisti li anka f'dan iż-żmien aħna nirkupraw il-qawwa tal-interjorità fi żmien il-pandemija. Nirkupraw il-jien f'sens pożittiv li naħseb li nixtieq mhux dan donnu jmut u l-ħsibijiet u x-xewqa tiegħi jiġu imkaxkrin minn barra minni, mill-biża, mis-sitwazzjoni kif inhi, minn xi jgħid ħadd ieħor. Giuseppe le, Giuseppe jidħol ġewwa biex jasal għad-deċiżjoni tiegħu. Jattini attitudni sabiħa ta' San Giuseppe li għallimna f'dan il-lejl kif jgħix. It-tielet, il-Vanġelu jgħid kif kien għadu qed jaħsibha. Issa mingħajr ma nqgħod nidħol f'ħafna eżiġesi biblika u f'komplikazzjonijiet bibliċi, entumeomai bil-Grik qiegħda dil-espressjoni, bil-Malti qiegħda tradotta kien għadu qed jaħsibha. Mentri is-sens tal-verb li huwa erist ma naħlux fih, ma jfissirx li kien għadu qed jaħsibha, imma li kien deċiż. Il-fatti, traduzzjoni riċenti tal-Bibbja fl-Amerika titroduċi tal-vers such was his intention. Jiġifieri kien deċiż fid-deċiżjoni tiegħu. San Giuseppe iddeċida. Iddeċida bl-interjorità, iddeċida biex xewqa li joġob l-Alla. Ħa deċiżjoni li kienet liba til Marija li jiddivorzja bil-moħbi skont il-liġi ta' Mosse. Ħada b'intenzjoni tajba iddeċida f'kuxjenza quddiem Alla kifhem hu f'dawk iċ-ċirkostanzi x'kellu jagħmel. U s-sabiħ ta' San Giuseppe huwa li kien kapaċi jasal għal deċiżjoni hu. Però San Giuseppe se jurina xi ħaġa iktar profonda SSTA. San Giuseppe jurina illi minkejja li kien bniedem deċiż f'din is-sitwazzjoni f'dan il-lejl, minkejja li anka aħna bil-loġika umana tagħna, bil-dak kollu li aħna nifmu anka b'mod spiritwali, irridu nieħdu deċiżjonijiet biex noġbu l-Alla f'dan iż-żmien, però San Giuseppe jesperjenza xi ħaġa aktar profonda. Għaliex meta ddeċida San Giuseppe ħa nara u l-kapaċità li jħalli l-Alla jibdillu d-deċiżjonijiet tiegħu. U din is-sabiħ mhux fil-proċess li qed jiddeċiedi l-anġlu jiġi fil-ħolm, imma wara li kien deċiż l-anġlu jiġi fil-ħolm u jurih issa Alla xi jrid minnu. U San Giuseppe ħa naraw illi jgħaddi minn din il-bidla, kien kapaċi jitla id-deċiżjoni tiegħu f'dan il-lejl u deċiżjoni li tkun ħadd int hija aktar secure, mentri se jinfetaħ biex iħalli issa l-Alla jmexxi ħuwa f'din iċ-ċirkostanza li ovvjament tamlek inqassekjur. Fil-fatti, l-Vanġelu jidinna li derlu anġlu tal-mulej. Il-kelma anġlu bil-Griki angelos li tfisser messagġir. Iġifiri għalla batlu messagġ, eżistijej, messagġir. F'dan il-kas kien fil-ħolm, il-ħolm fil-Bibja, fil-tradizzjoni biblika, huwa il-mod divin, soprannaturali, f'xi ċirkostanzi, mhux f'kollox, kif Alla jmexxi l-bniedem. Mela żbuħija ta' San Giuseppe hija sistej li f'dan il-lejl ma nalaqx fil-loġika tiegħu li it was at its best kif hemm hu tinsew xedna biex joġob l-Alla b'intenzjoni tajba, bl-interjorità kollha mhux jmexxi minn barra. Però xorta waħda xi ħaġa aktar profonda li jurina. Il-bżonn li nħalli l-mulej jidħol f'din l-istorja hu u jurini huwa kif għandi ngħix din ir-realtà. Allura San Giuseppe hawnhekk eżisti jgħid, il-fundament tiegħu matul il-lejl jixxiftja il-ġustizzja tiegħu, il-dusija tiegħu minn waħda li sempliċement li jrid joġob l-Alla kif jifhem hu, issa tixxiftja b'mod profond għalli jħalli l-mulej jidħol f'ħajtu u jurih hu Alla kif iridu jgħixha. U dan billi San Giuseppe jisma. Jisma il-mulej għandu xi jgħid. U din hija attitudni wis profonda fil-ħajja ta' San Giuseppe. San Giuseppe naraw fil-Vanġeli, fil-Vanġelu għax San Matteo l-iktar jissemma manka fluqa, ma f'San Matteo għandna dritt tal-Anġlu fil-ħolm u Giuseppe dejjem jisma Alla x'għandu xi jgħid. U l-mistoqsija tagħna titkun ma jiena fil-pandemija lest li nisma il-mulej x'għandu xi jgħidli fil-ħajja tiegħi. Għandi l-ftuħ fil-qalb tiegħi li b'xi mod inħalli l-messaġġier l-Angelos tal-Alla li hu Ġesu Kristu il-messaġġier tal-Alla jsisti jgħid. Li jidħol fil-ħolm, jiġifieri jidħol bil-mod tiegħu mhux bil-fors fil-ħolm ta' meta nkun rieqed, imma li jidħol fil-ħajja tiegħi bil-modi tiegħu biex isemmali l-eħnu f'dan iż-żmien. Jiena rrid nisma jekk aħna eżistejna u t-tletin tkellimna l-bżonn li nitwieldu mill-ġdid, min jitwieled mill-ġdid huwa persuna illi jisma. Jisma. Fil-fatt jekk tiftakru semmejna diversi drabi r-rit tal-Mamudija dawn il-jiem. L-aħħar ġest li jsir fil-Mamudija huwa meta s-saċerdot jagħmel sinjal tas-salib fuq il-widna tal-persuna m'għamda u jgħid effetaħ. Li hija kelma li Ġesù juża meta jfejjaq persuna truxa biex tiġi tisma, mhux sempliċiment mismiħ fiżiku tkun infejqa, imma li tisma leħen Alla. Fil-fatti jeżisti jgħid. Bit-tradizzjoni Ludija, l-ewwel kmandament ħafna drabi aħna nagħmluh li huwa l-imħabba, però l-ewwel kmandament alludi huwa isma, xema Izrael. Fid-Deuteronomju nsibu hekk, isma u Izrael. Alla tagħna l-mulej Alla waħdu. Ħobb mela il-mulej Alla tiegħek b'qalbek kollha, bil-qawwa tiegħek kollha, b'saħħtek kollha. Imma l-ewwel ħaġa mhijiex ħobb imma isma. Eżisti, nixtieq li nifhmu ftit. Aħna bħala bnedmin kif niffunzjonaw fuq il-livell uman. Aħ, biex nifhmu l-importanza ta' smih. Aħna skont ma nisimgħu naħsbuha. Skont ma naħsbu inħossu. U skont ma nħossu naġixxu. Inġibu ruħna. L-inġibu ruħna hemmhekk hija l-imħabba, l-imħabba hija azzjoni. Imma l-azzjoni tagħna minn fejn jibdew? Mis-smih. Eżisti jgħid. Għalhekk Alla l-ewwel ma jgħid il-poplu isma. M'hemmx imħabba vera mingħajr smih. Li nkunu poplu li jisma, komunità li nisimgħu, saċerdoti li nisimgħu, ġenituri li nisimgħu, ulied li nisimgħu, knisja li tisma, soċjetà li tisma, komunità li tisma. Dan jagħmilna nies li twilidna mill-ġdid, l-ewwel attitudni tkun ismih. Skont ma taħsma, int se taħseb. Ismih tagħna jifforma l-idejat, il-moħħ, il-mentalità tagħna. imbagħad kif naħsbuha nirreġixxu l-emozzjonijiet tagħna. U skont imbagħad aħna naġixxu fil-ħajja ta' kuljum. Il-kelma tal-Alla tgħidilna eżist tiegħi, Ġesu jgħidilna f'San Ġwann, minnu minn Alla jisma dak li jgħid Alla. Ġej minn twilet mill-ġdid, minnu minn Alla jisma dak li Alla x'għandu jgħid. San Ġusepp huwa persuna mwielda mill-ġdid għaliex jisma dak li Alla x'għandu xi jgħid eżist tiegħi. Ġesu qalilna f'San Ġwann ukoll in-naġġ tiegħi jisimgħu l-aħni. Hija metafora. Ġesu rraja aħna n-naġġ hija d-dixxipulat li qed nimxi wara Ġesu. Jekk aħna twilidna mill-ġdid bħala dixxipli ta' Kristu mill-ilma u mill-Ispirtu fil-Mamudija, aħna rridu nfittxu li nisimgħu leħel il-mulej. U l-importanza ta' smih għan-nisrani eżist tiegħi għaliex skont San Pawl fl-Ittra Rumani, kapitlu 10 vers 17, il-fidi tiġi mis-smih u mis-smih tax-xandir tal-kelma ta' Kristu. Il-fidi ma tiġix mill-ajru, il-fidi ma tiġix mill-ħass, il-fidi mhix emozzjoni eżist tiegħi. San Ġusepp matul dan il-lejl li għaddi minnu, il-lejl tal-pandemija tagħna, biex ngħixuh fuq il-passi ta' San Ġusepp din il-parroċċa u l-kol kemm aħna rridu nsegwu aħna minn aħna eżist tiegħi, irridu nieħlu f'dan l-atteġġament ta' smih, illi dan is-smih tal-vuċi ta' Alla f'dan il-mument inisser fina l-fidi eżist tiegħi. U nixġikom t-realizzaw illi l-loba bejem mis-smiħu l-fidi. Smiħ jiġi mill-fidi, il-fidi tiġi mis-smiħ. Tisma biex temmen, immiktar ma temmen tisma ħjaru mbagħad. Tibqa l-bajda u t-tiġiġa x'jiġi l-ewwel eżist tiegħi. Il-fidi u smiħ huma marbuta ħaġa waħda fl-imkien. U allura importanti ħafna eżist tiegħi li matul din il-pandemija, anke dan il-mument illi aħna qed ngħixuh il-bot mill-Knisja b'mod fiżiku. Ma rridux nitilfu is-smih. Ma rridux inħallu l-biża' attenzjoni. It-telfinna l-kapaċità li nissimgħu il-vuċi tal-Alla. Hija estremament importanti jeżisti aħna bħala ansara. Jekk matul dan il-mument tal-pandemija, aħna mhux ħa nissimgħu il-vuċi tal-Alla, mhux ħa nissimgħu il-kelma tal-Alla. Aħna ħanibnu viżjoni ta' Alla li mhix mibnija fuq kelmtu. Imma nibnu viżjoni ta' Alla kif jiena naħseb Alla suppost qed jagħmel f'dan iż-żmien. Xi kunt għandi xi ħadd jgħid li Fader ħejdin inti taħseb li Alla. Inti min int qalbi biex tiġi tgħid taħseb li Alla. Alla wera lilu nnifsu f'Ġesu Kristu fil-kelma tiegħu kif infissra mill-Knisja. Jekk ma nisimgħux il-kelma matul dan iż-żmien li qajminna ħafna mistoqsijiet reliġjużi u ma jimpurtax li qajminna l-mistoqsijiet u ma jimpurtax li jkollna d-dubi. Ma jimpurtax. Li jimporta l-problema mhux jekk ikollna mistoqsija jew dubju. Il-problema jekk ma nisimgħux eżist tiegħi. Għax jekk ma nismax il-kelma ta' Alla, ħanfassa l-idea ta' Alla li rrid jien f'dan iż-żmien tal-pandemija. Jekk mhux ħanissimgħu il-kelma tal-Alla, il-vuċi tal-mulej kif għamel San Ġusepp matul dan il-lejl tal-pandemija, se nisimgħu l-idea tajbin tagħna kif għamel Giuseppi. Ukoll kellu l-idea tajbin tiegħu. Importanti li jkollna l-idea tajbin tagħna xi mulej tagħna moħħ biex inħadmuh eżist tiegħi anke f'dan iż-żmien. E jew ma neħtlux fi kriżi intellettwali f'dalma tal-intellett eżist tiegħi flas. Tal-moħħ tagħna f'dan il-ħin, għax l-emozzjonijiet jieħdu over, il-biżat jieħdu over, imma l-intellett li nirraġunaw, li naħsbu, jibda jmut. Għaliex il-biża l-emozzjoni tieħu over f'din ċirkostanza. Imma jekk ma nisimgħux il-vuċi tal-Alla, nisimgħu biss l-idea tajbin tagħna. Jekk ma nisimgħux leħen Ġesu f'dan il-mument eżist tiegħi, il-kelma ħa nisimgħu il-vuċijiet ta' madwarna. Ta' min irid jinqeda bil-pandemija għal skopijiet oħrajn. Huma x'in huma fuq kull livell. Sfortunatament eżist tiegħi madwar id-dinja hawn min qed jinqeda bil-pandemija għal vantaġġi tiegħu personali jew għal vantaġġi ta' gruppi partikolari jew ta' setturi partikolari fih dan is-soċjetà fih dan id-dinja. U aħna m'aħniex il-bogħod minn dawn l-affarijiet li qed jiġru fid-dinja wkoll eżist tiegħi. Imma faċilmente li aħna mu speċjali fuq il-medja. Nissimaw il-ħna il-pandemija qegħdin jużaw għall-vantaġġi tagħhom. Huma x'inhuma. In-nisra jien m'għandix dan kundanna fuq ħadd eżisti jgħid. Aħna ngħidu dawn l-affarijiet biex naraw kif qed jeffettwaw lilna l-insara qedtilkom dan diġà matul dawn l-eżerċizzi. Biex nagħmlu r-randan aħna qed ngħixuh minn jemmen mhux ma jemminx. Imma rridu naraw l-impatt fuqna ta' meta ma nisimgħux il-kelma f'din il-kuntest tal-pandemija ħan nisimgħu min jilab moħna, jilab bis-sentimenti tagħna meta jinqeda bil-pandemija għall-vantaġġi tiegħu huma x'inhuma. Jekk ma nisimgħux il-kelma ta' Alla matul dan iż-żmien tal-pandemija bħal Giuseppe bil-lejl, ħan nisimgħu l-leħen tal-biża fil-qalb tagħna. Ħan nisimgħu l-leħen tal-tih il-qalb. Ħan nisimgħu l-leħen tal-iskuraġġiment, il-leħen tal-falliment, il-leħen tan-nuqqas ta' tama li jista' jkollna f'mumenti bħal dawn. Jekk ma nisimgħux il-leħen ta' Alla, il-kelma tiegħu matul dan iż-żmien tal-pandemija, ħan nisimgħu il-leħen tal-profeti foloz. U nixtiekom tiftħu għajnejkom eżisti jgħid. Għaliex fl-istorja tal-umanità, kull darba li l-bniedem, l-umanità, l-Knisja, inti personali, żwieġ tiegħek, u minnu, jgħaddi minn momenti ta' lejl, ta' dlam, ta' kriżi, ħafna drabi dak ikun moment ukoll fejn jqumu l-profeti foloz. Fis-soċjetà jista' jkunu fih dan il-Knisja, jista' jkunu f'kull ambjent tal-ħajja tagħna. U min hu l-profeta falz? Il-profeta falz huwa dak li jgħidlek dak li inti tixtieq tisma'. Dak il-profeta falz. Il-kelma tal-Alla insibu profeti foloz, speċjali fit-Testament il-qadim, illi l-islaten jew l-nies jgħidulhom dak li jridu jisimgħu. In-nisrani bil-qawwa tal-Ispirtu Santu għaliex huwa mwieled mill-ġdid għandu d-don tad-dixxerniment. Jiġifieri għandu d-don li jarbel, għandu l-grazzja li jarbel permezz tal-kelma, permezz tat-talb, permezz tal-gwidja tar-rajja tal-Knisja, jarbel dak li jisma' biex ma jkunx qed jemmen il-profeta falz. Għax tinsowx dak li tisma' taħseb li taħseb tħoss li tħoss tagħmel. Jekk tisma' l-profeta falz ħa tiġi xi b'mod falz fl-aħħar. U l-profeta falz ħa jgħidlek dak li inti trid tisma'. Eżisti jgħid. Alla mhux profeta falz. Meta Alla se jkellimna, meta Alla jkellimna anke waqt il-pandemija, mhux se jgħidilna forsi dak li aħna nixtiequ li Alla jgħidilna, però se jgħidilna dak li Alla aħna Alla jaf li aħna għandna bżonn li jgħidilna. Minn Ġesu mhux ħa nisimgħu dak li nixtiequ nisimgħu, imma dak li hemm bżonn nisimgħu. San Giuseppe ma semax l-anġlu jgħidu dak li hu xtaq. Allu bil-maqlub li huwa xtaq. Huwa xtaq li jibgħat il-Marija. Matul il-lejl, għaliex kien miftuħ verament għal Alla, il-vuċi profetika tal-Angelos, il-messaġġier, l-anġlu, ma tgħidlux dak li jaqbillu. Imma tirrevelalu dak li Alla jrid minnu, dak li hu kellu bżonn f'dak il-mument. Il-profeta falz jgħidlek dak li tixtieq tisma. Alla mhux se jerjaljenana. Meta matul il-pandemija nisimgħu fil-verità b'qalb sinċira, mulej semmali leħnek. Irrid nisma' inti x'għandek xi tgħidli. Alla mhux se jalienana minn dak li għandna bżonn vera. Ħbib tiegħi, aħna jista' jkollna din it-tip ta' profetiżmu falz matul il-pandemija li Alla mhux se jagħmlu. U x'inhu l-profetiżmu falz bħalissa jista' jkun? Il-weda li kollox jgħaddi u kollox ikun okej, tgħidu li x'hemm ħażin. Fi anfisha m'hemm xejn ħażin dik. Il-profezija falsa fiex tkun. Il-weda li kollox okej mingħajr il-bżonn li nitbidlu fil-proċess. Eżisti jgħid din tista' tkun messaġġ ta' profetiżmu falz fid-dinja? Għaliex Alla l-imbierek li ma jagħmel xejn bla doċċ. matul din il-pandemija irrid jużaha biex imot lilna ifejjaqna. Mhux li kollox jiġi okej mingħajr jien ma nitbiddel. Dan huwa mument fejn nixtiequ li niġu okej. Imma l-okej mhuwiex li kollox ikun kif kien qabel. Matul dan iż-żmien il-mulej x'qed jipprova jgħidilna, x'qed jipprova jgħallimna. Il-futur irriduh kif konna qabel, il-pandemija hija bracket kif konna qabel dan huwa bracket li qed jitwal issa immor lura kif konna qabel nkomplu SSTA. Jekk ngħixu l-pandemija hekk, aħna profeti foloz. Jekk ngħatu dan il-messaġġ, profeti foloz. U jien ngħidilkom tisimgħux minn profeti foloz. Għax il-mulej il-bliedem tal-fidi f'dan il-moment irid jagħmel mistoqsijiet profondi fuq kull livell. Is-suċjetà x'għandha titgħallem il-pandemija? Il-Knisja x'għandha titgħallem il-pandemija? Int personali x'qed titgħallem? X'qed jgħidlek Alla f'dan iż-żmien? U sejjer jiggarantixxi li dak li qegħdin nitgħallmu minn dan iż-żmien tal-pandemija qegħdu nintegrawh li quddiem. Forsi fuq dawn x'nistgħu nitgħallmu narawhom għada. Però il-punt li nixtieq nagħmel issa, aħna qed nisimgħu profeti foloz, qed nagħmlu d-dixxerniment, qed narblu x'qed nisimgħu f'dan il-mument, qed nixxenqu li nisimgħu il-kelma t'Alla ġenwinament bħal San Giuseppe f'dan il-lejl, anki jekk da deċiżi kif għamel Giuseppi, qed nagħtu ċans il-mulej jidħol f'ħajjitna u jwaslilna l-messaġġ tiegħu. Intom li qegħdin tisimgħu ċertament qegħdin tagħmlu dan kieku m'intom x'qed tisimgħu qegħdin isegu. Bħalissa fi żmien tal-pandemija SSTA, aħna qegħdin nisimgħu l-kelma t'Alla waħda mill-affarijiet li qed issir ta' spiss hija l-quddiesa. Minħabba li l-quddies ma nistgħux nattendu fil-knejjes għandna ħafna quddies online u l-quddiesa fuq it-television. Din hija waħda mill-affarijiet SSTA li qed tiġi proposta matul dan iż-żmien. Lina nixtieq nagħmel ftit osservazzjonijiet dwarha għax huwa mod għal uħud kif ħaj jissimgħu il-kelma t'Alla, però noqgħdu għattik attenti li anke l-mod ta' ċerti nies li jgħiduli anke minn ma jindunaw qed jitkellmu li ma nitilfux pereżempju ċerta dinjità jiġifieri fejna fien tara l-quddies fuq it-television u tħol breakfast fl-istess ħin. Tara l-quddies u ssajjar fl-istess ħin. Dawn bil-mod il-mod SSTA faċilment jistu is-sensitività spirituali tagħna jekk ma noqgħdux attenti titħassrilna lejn l-affarijiet li huma sakri u qaddisa. Noqgħdu attenti li ma nħallux il-quddies fuq l-internet, fuq it-television, fuq ir-radio, anywhere, il-media, ma nħallux tnessina il-komunità nisranija. U nagħmlu l-quddiesa bħala xi ħaġa individwali tiegħi. SSTA, il-persuna li twildet mill-ġdid titwilet f'komunità. Kull persuna li tiġi fid-dinja b'mod uman tiġi f'komunità ta' familja mod jew ieħor. Anke meta nitwildu mill-ġdid mill-ilma u mill-ispirtu, mill-mamudija nitwildu f'komunità li hija l-Knisja li ninġabru fl-imkien. Noqgħdu attenti li matul dan iż-żmien tal-pandemija, il-quddies online u l-quddies tat-television u r-radju u kull mezz teknoloġiku ieħor ma tnessinix mill-bżonn tal-komunità nisranija u nagħmlu mill-quddies xi ħaġa privata li jiena smajt SSTA. Għax faċilment din tidħol mentalità. Noqgħdu attenti li l-quddies online b'kull mezz. Ma toqtolx fina, nużak il-mawija, skużawni, ma biex niftijem, il-bżon mhux biss ta' ċelebrazzjoni niċċelebraw flimkien, imma l-bżon ta' xurxin, għax aħna ma nġux il-Knisja kombinazzjoni. Aħna aħwa ta' xurxin fil-Knisja, għandna bżon il-xurxin. Dan iż-żmien għandu jqabbadna qatt mhux biss biex nerġu' niġrura fil-knejjes ħa niċċelebraw il-liturġija fil-Knisja, il-quddies fil-Knisja, s-sagramenti fil-Knisja, dak l-aċċ importanti li kien hemm ukoll. Pero dan iż-żmien qajmin anke għax fil-qalb tagħna għal xurxin li ntaqgħu bejnietna ma nħossunix okej li ssodisfajna xi praċett jew bżonn spiritwali personali għaliex jiena segwejt il-qudiss fuq it-television fuq l-internet. Hija wisq ikbar minn hekk, insistijej, inkella naqgħu fl-individwaliżmu. U dan il-mument illi minħabba l-istrizzjonijiet li għandna m'hemmx tagħmel, però irid ikun mument li qajjem fina l-għaġġ. U li napprezzaw mill-ġdid u nħossu l-bżonn tal-komunità. L-pandemija tista' tkun strument ta' fejqan jekk tnissel fina l-għaġġ għal xurxin imfejqin mill-individwaliżmu anke spiritwali. Noqogħdu attenti wkoll iżistijiet li l-pandemija mhux iġġella nħossu wkoll in-nuqqas tal-qudiss marbut ma' tqarbin. Imma nirrealizzaw illi daqs kemm hija importanti tqarbin fil-Knisja hija importanti l-kelma. Is-smieħ tal-kelma tal-Alla. Nirrealizzaw illi l-qudiesa hija ħaġa sieħa marbuta ma' tnejn. Għaliex uħud jista' jkun ċans niġu nitqarbnu biss fil-Knisja u mmorru dawn huma sitwazzjonijiet u tajjeb nagħmlu għajja li nistgħu. Però mir-realtà l-oħra hija importanti ħafna. Il ma nħallux it-qarbin inessina il-bżon li nisimaw il-kelma tal-Alla. Il-kelma u l-Ewkaristija it-tnejn li huma jridu ngħixuhom flimkien. U jkollna l-għaċċa li hom it-tnejn bl-istess mod iżistijiet. Matul dan iż-żmien tal-pandemija u importanti ħafna illi ma nħarsux lejn is-saċerdoti. Bħala li privileġjati darba xi ħadd qalli, qalli so father intom bat li messaġġ, qalli x'intom anke bħala patrijiet fil-kunvent tistgħu tibqgħu tqazzu l-qudiss bejnietkom kuljum regolari. U jiena bat ngħid isma' aħna imċaħdim minkom. Mhijiex xi privileġġ għalina li jiena nista' nqaddes il-qudisa waqt il-pandemija u inti għax lajk ma tistax iġi l-Knisja għalija. Dan mhux privileġġ tagħna saċerdoti. U tħarsu xlejna, mlunna pjaċir, tħarsu xlejna b'dan il-mod. Għaliex is-saċerdot, il-presbiteru mingħajr il-komunità u għanieqes, jekk intom imċaħdin miċ-ċelebrazzjoni u aħna nistgħu nagħmluha, aħna mċaħdin minkom. Esistijej. Il-komunità hija mċeħda mill-ċelebrazzjoni, ma l-presbiteru mċaħad mill-komunità tiegħu waqt li jibqa' jiċċelebra. Dan mhux il-privileġġ li għandna, dan huwa weġġa li għandna aħna saċerdoti. Li niċċelebraw l-Ewkaristija minn il-komunità. U disa tibqa' valida ja s-sagrifiċċju ta' Kristu, l-miraklu tal-transubstanzazzjoni jisir il-ġisem li ħobsu l-inbit jitbidlu fil-ġisem dem ta' Kristu, però u għandha l-qawwa tagħha kollha l-Ewkaristija xorta waħda, però għandha dimensjoni li għaniqsa ħafna. L-Ewkaristija mhijiex tal-presbiteru tas-saċerdoti, hija tal-komunità sħiħa. U allura anke jekk hemm xi saċerdoti jsistieħu li qegħdin isegwu b'xi mod jew ieħor, ejjew ma nħossu nixli ipprivileġġjati. Nittama li għandna din il-weġa u nemmel ħafna saċerdoti għandhom. Għaliex saċerdot li taħajtu għall-komunità bħalissa huwa mċaħħad minn familtu. Imċaħdim minnkom aħna mċaħdim mill-familja vera tagħna. Esistieħu waqt li intom qegħdin fil-familji tagħkom, aħna mċaħdin il-familja tagħna. Għax intom il-familja tagħna l-komunità tagħna. Allora importanti jsissir li il-qudiss fuq television f'dan iż-żmien tal-pandemija ma nħossuhiex bħala alternattiva, soluzzjoni. Ippermettu li ngħid, hija soluzzjoni f'qira ħafna. Jekk il-qudiss fuq television u l-qudiss online joqtlilna l-għaġġ, naħseb aħjar ikollna l-għaġġ. Ħalli niġu lura imġewħin għal xurxin, għal ċelebrazzjoni. Irrid noqogħdu ħafna attenti li dan iż-żmien ma noqtlux l-għaġġ b'alternattivi oħrajn illi noħduhom for granted. Issa mhux qed ngħid jiena li m'għandniex nagħmlu l-qudiss fuq television u online masses u dawn l-affarijiet, qed ngħid li spirtu li bihom għandna ngħixuhom irrid noqogħdu ħafna attenti. Jiena nixtieq nagħmel proposta li fuq l-eżempju ta' San Giuseppe aħna l-vuċi is-smieħ tal-Alla, il-vuċi tal-kelma tal-Alla, matul dan il-lejl tal-pandemija, parti il-realtà tal-online masis fejn nisimgħu l-pritki, eċetera. Però għandna bżonn niskopru nisimgħu l-kelma tal-la f'post ieħor, SSTA. U dan il-post li tkun il-Knisja tad-dar. Id-dar. Il-Knisja domestika. San Paul meta jikteb il-Korintin lejl aħħar, għandu espressjoni fuq koppja miż-żewġa kien jisimhom Priscilla l-Aquila u Prisca. U jgħidlek, isellmulkom ħafna fil-mulej Aquila u Prisca u l-Knisja li tiltaqa' f'darhom. Il-Knisja li tiltaqa' f'darhom. In-nisrani qatt ma jitlaq mid-dar biex imur il-Knisja. Fimtuha? In-nisrani qatt ma jitlaq mid-dar biex imur il-Knisja. Għaliex id-dar il-familja i il-Knisja għalina l-insara SSTA. U propju waħda mill-ċit li jista' joħroġ mill-pandemija fiħdan il-Knisja, illi niskopru il-komunità nisrani, niskopru l-familja bħala ekklesija, Knisja, ġifieri l-miġburin fl-ispirtu, bħala is-sinexis, is-sinassi, l-komunità liturġika, il-komunità miġbura mill-Ispirtu Santu SSTA. Darba San Juan Grizostmu fl-ewwel żminijiet tal-Knisja, kien predikatur tajjeb ħafna SSTA, pritka l-insara u qalilhom biex jagħmlu mid-dar tagħhom knisja. U l-għada reġa' pritka fuq l-istess suġġett u jgħidilhom hekk hemm minnhom. Meta l-bieraħ għedtilkom biex tibdlu d-dar tagħkom fi knisja, infexxejtu fajat ta' ferħ u rejtu bl-aktar mod elokwenti il-ferħ interjuri li beda jimla l-qalbkom kif smajtu dal-klim. Kemm nixtieq li anke aħna SSTA. Ikonna dan il-ferħ li niskopru matul iż-żmien tal-pandemija biex tibqa' wara wkoll, għax din jista' jkun xi ħaġa li traskurajniha matul iż-żmien waqt li kienet dejjem hemm fil-karti tagħna biex ngħidlek, illi il-familja hija l-Knisja tad-dar. Intom miż-żewġin u familji. Nitlobkom għamlu pjaċir lill-Knisja u ċaħdux il-Knisja mill-Knisja tad-dar. Din hija missjoni tagħkom li toħroġ mill-Mamudija u mis-Sagrament taż-żwieġ. Nitlobkom mill-qalb, iċċaħdunix minnha, din tista' tkun grazzja kbira li niskopru matul dan iż-żmien tal-pandemija. Jista' jkun mod ta' ħidma pastorali għall-Knisja li toħroġ minn dan iż-żminijiet diffiċli qegħdin ngħixu, li niffokaw fuq il-familja bħala il-Knisja tad-dar. U meta qed ngħidu Knisja tad-dar, x'għedin nifhmu biha? Ħaġa dak li għamilna Knisja, Klesija bil-Grieg, huwa li l-mulej jiġborna fl-imkien. Allura dak li għamilna Knisja mhux ġast għax niġu fl-imkien aħna, imma għaliex niġu f'isem Ġesù fil-preżenza tiegħu. Ġesù għalilna fid-diskors tiegħu fuq il-Knisja f'San Matteo fejn tnejn jew tlieta jinġabru fis-smina nkun hemmhekk f'nofshom. Mela niskopru dar bħala Knisja, jiena mhux qed ngħid biex nagħmlu il-gandlieri, il-linef, is-slalep, il-kurċifissi, l-istatwi tal-Madonna u l-qaddisin f'kull rokna li għandna, tifhmu mhux każin għax mhux hekk qed ngħid u San Giuseppe wkoll ma jgħux għalih. Qed ngħid illi niskopruha bħala Knisja, l-ewwel ma niskopru illi d-dar il-familja bid-diskwit, bid-nubiet, bit-taħwit kollu tagħna, bil-fraġilità, bil-weġat kollha li għandna, niskopruha bħala post tal-preżenza tal-la. Alla jammar fil-familja tiegħi. Fejn tnejn jew tlieta miġburi fismi, jiena nkun hemmhekk f'nofshom. Il-mulej jammar fid-djar tagħna. Santa Teresa t'Avila kienet tgħid jiena nsib il-Ġesù fil-borom tal-kċina, mhux ġol-borma, qalb il-borom meta qed issajjar. Li niskopru l-preżenza tal-mulej li jiġi jippassiġġa fil-ġnien tal-Eden tad-dar tagħna. Kif mar jippassiġġa mal-ewwel koppja Adam u Eva. Li issa l-ġnien għalik u għad-dar tiegħek, il-mulej ħajiġi jiltaqa' miegħek hemm. Imma li nemmnuha din, mhux il-mulej fil-nieħ fit-tempju. Qiegħed fil-familja, qed jgħix magħna. U din il-preżenza darba meta Alla kellem il-Mosè u qalu jiena niġi magħkom, Mosè qallu espressjoni jiena vera tolqotni fl-Eżodu jgħidlu hekk, mhux li inti timxi magħna dan jiddistingwina bħala poplu. Il-fatt li jinti maħna jamenna differenti minn oħrajn. Il-fatt li aħna konxi aċċettajna l-preżenza tiegħek mulej fi żwieġ il-familja dan li jamenna differenti minn oħrajn. Hija preżenza li dejjem ħa tibqa' magħna anke fil-lejl tal-pandemija. L-aħħar kelma li Ġesù jgħidilna fil-Vanġelu ta' Mattew, jiena magħkom dejjem u sal-aħħar. Dejjem bħal żwieġ fir-riżq tajb u l-ħażin, fil-martu fis-saħħa, sal-aħħar. F'dan il-mument eżistijej irdu niskopru l-preżenza tal-mulej id-dar qed jgħix magħna kontinwament u sal-aħħar. U din il-preżenza li tra l-lut tgħidilna biex inżommu għajnejna merfu għalejn Ġesù li minnu tibda u fih tintemm il-fidi tagħna. Kinżommu ħarsitna fuq il-mulej. Anka meta Pietru mexa fuq l-ilma kien bil-lejl jekk tiftakru. U kien il-maltemp. Sakemm żamm ħarstu fuq Ġesù mexa fuq l-ilma bil-lejl. Meta mbagħad ħares lejn il-maltemp għata għereq. Eżistej, aħna rridu fil-familja tagħna. Kif ngħidu fil-qudiesa jew nerfu qlubna l fuq f'dan iż-żmien ta' Marta, tbatija, sofferenza. Irridu namlu l-kuraġġ lill-mulej magħna u fil-familja tagħna. U hemmhekk mhux biss preżenti, il-mulej jitkellem. Interessanti li jekk inħarsu lejn il-familja ta' Marija u Giuseppi, meta l-Anġlu kellem lill-Madonna ma kellimx il-San Giuseppe. Meta l-Anġlu kellem il-San Giuseppe ma kellimx il-Madonna. Qatt ma kellimhom meta kienu tnejn flimkien, kellimhom individwalment u flimkien qasmu l-esperjenza li kellu. Ara l-mulej kif faqqat il-familja billi kull membru sema l-vuċi tiegħu esistej u mbagħad qasmuha bejniethom. U aħna rridu nitalmu minn din l-esperjenza ta' Marija u Giuseppi kif jisimgħu leħel l-Anġlu u jaqsmuha bejniethom. Illi niskopru li din il-preżenza u l-kelma ħajja ta' Alla tidħol l-ewwel ħaġa fl-istorja, f'ħajjitna, fil-ħajja ta' kuljum. Il-ħajja ta' kuljum u l-istorja tagħna huma t-tabernaklu ta' Alla. Huma l-post fejn Alla jammar, huma l-post fejn Alla jitkellem. Hemmhekk eżistijej. Bħal dixxibli t'Emmaus li Ġesù daħal fil-mixja li kienu qegħdin jagħmlu, ordinarja. Hemmhekk eżistijej, irridu nsibu l-mulej jitkellem fiċ-ċirkostanzi, però biex nifhmu l-Alla jkellimna fiċ-ċirkostanzi, għandna bżonn nagħtu spazju li l-Alla jkellimna f'mumenti partikolari. U hawnhekk nixtieq inħeġġeġ eżistijej il-bżonn tat-talb fil-familja f'dan iż-żmien waqt il-pandemija. Kif għamlu Marija u Giuseppi jaqsmu flimkien l-esperjenza tagħhom. Il-lockdowns tal-pandemija għalmuna il-bżonn niġu ntaċ ma l-spazju li fih aħna ngħixu. Jiena tqajt ma' nies li bajdu d-dar, irranġaw id-daw, irranġaw affarijiet li kellhom bżonn kienu żdingati d-dar u rranġawhom. Għalina l-familji nsara, lockdown, pandemija, żmien magħluqin iktar id-dar, jista' jpoġġina aktar kuntatt ma l-ispazju tat-talb li noħolqu spazju ftit fejn itolbu, rokna żgħira ta' talb biex nifqu nitolbu fiha. Matul anke l-lockdowns u l-pandemiji, esperjenza għajna il-bżonn niġu ntaċ mal-ħin. Persuni li bdew jagħmlu ħin għall-exercise fid-dar. Persuni li l-ħin użawh biex jitalmu għaw jagħmlu affarijiet ġodda. Isajru riċetti ġodda, pereżempju, mbagħad wara kellhom jitalmu jagħmlu dieta l-immaġina għax hawn intellaf titbis mhux ħażin fil-lockdown inkranha jiena meta għandu l-ħabs eżistij. Imma l-punt li l-ħin intuża l-affarijiet ġodda għall-familja nisranija. Dawn iż-żmien iktar magħluqin fid-djar tagħna. Nistgħu niġu ntaċ mal-bżonn li nitalmu nużaw il-ħin anke biex nitolbu. Nitalmu, nitolbu bħala familja. U nixtieq nipproponilkom metodu sempliċi ta' talb fil-familja marbut mal-ispiritualità Ġuseppina li tisma'. Nixtieq nipproponilkom mument ta' talb maqsum f'seba' tappi. Ħajkunu faċli tarawhom ħafna. Però l-ewwel insibu ħin u postu ninġabru fil-preżenza tagħha u naf li dan hu diffiċli għaliex id-dar jekk qed trabbi jekk għandek it-tfalli kell it-telefon ħadd ma jkoll fl-istess ħin u dawn l-affarijiet kollha. Però nagħmlu ħiliet neżistej, jekk aħna nsara li nemmnu għandna bżonn nisimgħu il-mulej matul dan iż-żmien, dak li importanti aħna nagħmlu ħin għalih fil-ħajja tagħna. hija deċiżjoni, jiena dejjem nimmeverel li ruħi. Xi ħadd li jimrat għall-aħres qatt kanser. U t-tabib jgħidlek hemm bżonn tiġi għall-kimo. Ħadd ma jgħidluq dot taf kemm għandix nagħmel m'iniex ħa niġi ta'. F'daqqa waħda kollox narranġaw. Għaliex dak li nemmnu fih li huwa bżonn għalina nagħmlu ħilitna. Ejjew nemmnu li għandna bżonn nitolbu dan iż-żmien fil-familji tagħna. U allura nagħmlu l-ispazju, nagħmlu l-ħin u ninġabru fil-preżenza tagħha. It-tieni huwa li nitolbu l-Ispirtu Santu fil-bidla tal-qalb. Għax minn twilet mill-ġdid jitlob fl-Ispirtu, jgħidilna San Pawl fil-tartew ir-Ruman u l-Efesin, itolbu fl-Ispirtu huwa l-Ispirtu li jgħinha fin-nuqqas ta' ħila tagħna huwa hu li jitlob ġewwa fina. Mulej, għatini l-Ispirtu tiegħek. Forsi għandek xi sidiet għat-talb u d-doqsong l-Ispirtu Santu, jew siba mill-internet, jew titlob minn qalbek, jew l-vini kreatur, jew xi talba l-qalbek, jew minn qalbek sempliċement, mela nġbarna flimkien, raddejna s-salib, mulej, ibat l-Ispirtu tiegħek fuqna, nitolbuh minn qalb. Imbagħad nipproponilkom illi taqraw silta mill-kelma tal. Kemm importanti jeżisti illi fid-djar tagħna jkollna l-Bibja. Jekk iridu nisimgħu leħel il-mulej fil-kuntest dak li qed ilkom kollu llum bħal San Giuseppe, il-post sikur fejn il-kelma tagħha nisimgħuha żgur hija fil-kelma tiegħu. Jekk m'għandkomx Bibja xtru waħda, issa bħalissa forsi magħluqa l-ħwienet tal-kotba, però tistgħu tiddawnlowdjaw, tistgħu tornaw, tistgħu tagħmlu li tridu biex iġibu l-kelma tagħha, nsibuha fuq smartphones, fuq tablets, fuq internet. Għandna diversi mezzi, però araw li konna l-Bibja bħala ktieb fiżiku fid-djar tagħna u l-Bibja mhix posta fil-librerija x'miex kelma ta' bniedem. Għalina l-insara nartuha post prominenti nixelu xema qudiema hija l-vuċi ta' Alla hija ilit mexxina. U meta naqraw silta mill-kelma ta' Alla eżistiej, hekk nistgħu nagħmluha b'diversi modi. Tista' pereżempju taqbad ktieb tgħid Vanġelu partikolari San Marki naħob ngħidilhom nies ibdew San Marka xi Vanġel qasir. U taqra biċċa biċċa minnu, ikun hemm subtitles u taqra biċċa. U timxi biċċa kuljum, naqrawha flimkien, bħala koppja, bħala familja, min jista'. Mhux bi forsi ħajġi kulħadd għal dal mument, ma min jista' li bdew minn x'imkien, mhux kollox jew xejn, pass pass. Tistgħu naqbdu l-quddies ta' kuljum, il-qari ta' kuljum. Illum għandna l-kotba jsistiej fejn sibu l-qari ta' kuljum. Jew rivisti bħal mhuma klim il-ħajja. Jew kemm ikun sabiħ minn għandu d-don u l-kapaċità jagħti sussidji tal-liturġija fil-familja f'dan il-mument, minn għandu dil-grazzja li jista' jipprovdihom il-ħeġġeġ, saċerdoti, kummissjonijiet ta' dioċesi li jagħmlu din il-ħaġa jsistiej. Li konna silta għal kuljum li nistgħu nużaw għal dan il-mument fil-familji tagħna. Mela ninġabru, nitolbu l-Ispirtu Santu, it-tielet naqraw, ir-raba. Ir-raba waqt li qed taqraw flimkien. Naraw ftit xi kun qed jolqotna f'qalbna. Meta taqra l-kelma tagħha tippruvax tifhem kollox, ċertin sejdu l-fader, ma nistax nifhem kollox, you're not meant to understand everything, honey. Hemmx avej tifhem kollox. Alla ma jkellimx il-moħħok, alla jkellim il-qalbek. Ara l-kelma x'qed jolqtok fil-qalb tiegħek. Ara dik il-kelma li qed toltok huda bħala kelma tal-mulej għalik. U meta l-mulej qed jagħtik dik il-kelma x'inhi, dik ħa turik il-preżenza tiegħu. Ħatik sens għal dak il-mument. Ħatik direzzjoni fil-ħajja tiegħek. Bħal dixxibli temma u sħadd kebbislek il-qalb il-kelma li l-mulej jkun qed jagħtik. Allura importanti, meta taqra mulej x'qed tgħidli f'liema erja ta' ħajti tgħod din, kif nista' napplikaw ngħixha dak li qed jolqtok. Il-ħames mument. Mela nġbarna, tlabna l-Ispirtu Santu, rajna, smajna b'attenzjoni x'qed jolqotna. Ħames mument huwa li naqsmu dan bejnietna, nagħmlu sharing. Ir-raġel jaqsem mal-mara, l-mara mar-raġel, jekk possibilment it-tfal huwa mod kif ngħaddu l-fidi lil-uliedna meta naqsmu l-kelma flimkien, għax ħafna drabi aħna di ħallinija f'idej tal-mużew tal-kateġiżmu imma mhux f'idej il-ġenituri li għaddu l-fidi huma fil-familja. Dan huwa moment li nistgħu niskopru dan lill-katekiżmu m'hemmx għalfejn ikun kollok hemm online. Imma l-ġenituri huwa moment biex jiskopru iktar il-fidi tagħhom biex jgħadduha l-uliedhom, però rridu ngħinuhom jagħmlu dan jsistiej. Imma meta naqsmu l-kelma bejnietna, r-raġel mal-mara mar ħadbani jew Giuseppi. Tafx qalli l-Anġlu lili, tafx qalli lili, qasmuha ma' xurxin. u għadithom aktar fl-imkien. Xinu l-messaċ li jintiħat fit-talb tijek, fil-kelma li laqtitek? U tinħolo għaqda spirituali mibnija fuq il-kelma, esisti. Imbat, kelmu ma ġesu mux bejnietkom. Għassa bejnietna għadu mux talb, meta jinfetaħ l-Alla jisir talb l-Alla. Jekk laqtitna d-kelma partikolari, mulej tina l-grazza li nejxuha, mulej urina kif ħanejxuha fiż-żwieġ u l-familja din il-kelma. Urina konkretament x'nistgħu nagħmlu. U jiena ngħidilkom anke iktbuha forma ta' talba f'xi djalju spiritwali tal-familja. Il-quddiem meta tgħaddi dan iż-żmien ikolkom memorja sabiħa ta' dan il-mument. U seba tappa impoġġuha fil-prattika dik il-kelma. Nobduha, il-qawwa tal-kelma tal-Alla toħroġ meta aħna nobdu. San Giuseppe meta kien joħroġ mill-ħolm kien jobdi. Jagħmel dak li Alla jgħidlu, mhux tibqa' flajru. Mhux jisma u jgħid kemm laqtitni din li qal li l-anġlu u jibqa' hemmhekk, kien jagħmilha eżisti jgħid. Aħna ma nobdux għax nifhmu. Inti l-vaċċin tifhem kif jaħdem, uħod minna forsi fiċċew jafu. Ma niggarantilkom mhux kollha kemm aħna nafu kif jaħdem, imma noħduh u nafdaw li jaħdem, eżisti jgħid. U l-frott tal-vaċċin mhuwiex għax taf kif jaħdem, għax issa tkun taf kif jaħdem. Jekk ma tieħdux, mhux ħajħalli effett fuqek. Ċe meta tagħmel l-azzjoni ħadd irċievi dak il-mument, ħadd irċievi dik il-grazzja, ħadd tara s-seħħ. Il-qawwa tal-vaċċin taħdem meta inti tieħdu, mhux meta kemm taf dwaru. Araw eżisti, dan jista' jkun mument sempliċi. Kif bil-kelma tal-Alla, aħna nistgħu dan iż-żmien tal-pandemija niskopru nitolbu fl-imkien bil-qawwa tal-kelma. Issa ċertament tista' tgħid li Fader aħna qatt ma minnek ħanamlu hekk issa. Why not? Għaliex le eżisti jgħid? Tant persuni bdew jagħmlu affarijiet fi żmien il-pandemija li qabel ma kinux jagħmluhom. Mod pożittiv, aħna l-insara wkoll iridu nagħmlu hekk. Forsi ridu nimpenjaw ftit ruħna. Nitalmu, nibdow, nisbaljaw, ma minniex kuljum. Bdejna u tħarbatna u qafna u komplina. Ma jimpurtax il-ħajja ki. Pero kemm hu sabiħ li aħna bħal San Giuseppe f'dan il-lejl illi tħanna fih, il-pandemija, dan l-eluq li bħalissa qegħdin ngħixu, ma jkollniex biss l-idea tajbin tagħna kif kellu Giuseppi, ma jkollna l-kapaċità li nħallu l-mulej jitkellemu. Jmexxina hu u ninfetħu għal dak li jrid jgħidilna u jagħmel fina. Jekk mhux ħanagħmlu hekk, jekk mhux ħanissimgħu leħen Kristu fil-familji tagħna, se nisimgħu il-profeti Foloz fi żminijietna. Giuseppi għamel l-għażla li jobdi u jisma il-leħen tal-Anġlu messaġġier tal-Alla f'dan il-lejl. Jien ninkoraġikom eżistieri. Ejjew, aħna li għamilna dil-mixja f'dar għandan nitwildu mill-ġdid, matul dan il-pandemija nitwildu mill-ġdid, insiru nies li ngħixu l-effetaħ tal-Mamudija li nissimgħu il-mulej xi tgħidilna f'dan iż-żmien. Ma nistax ngħidlek jien minn qabel il-mulej xi tgħidlek. Din hija esperjenza li rridu nagħmlu. U tistgħu tifhmuha u tużuha jekk tieħdlu f'din l-esperjenza. Jekk toqgħodu barra minna ħadd ħallu l-pandemija breket u ma ħanitalmu xejn fil-ħajja tagħna. Jista' jkun illi maħniex niġu l-quddis il-Knisja bħalissa. Għandna bżonn niskopru l-Knisja tad-dar, il-preżenza tal-mulej fid-dar, il-preżenza tal-mulej f'xulxin, il-leħen tiegħu bejnietna, naqdu l-karità fid-dar. U nieħtlu f'rebbiegħa ġdida għall-Knisja mibnija fuq il-familja. Nagħmlu dan konvint li l-mulej qed naslim, il-paċi magħkom kun imberkin. Raccomanda. Gloria lill-Missier u lill-Iben u lill-Spirtu Santu kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' għal dejjem ta' dejjem. Amen.